Kjære Herre Jesus, vi er samlet en stor flokk mennesker som du en gang er død for, og som du tenkte på da du ropte at alt var fullbrakt. Herre, vi vil fortsette å be deg, som vi alt har gjort, at din ånd må komme til oss nå og hjelpe oss med det som er så vanskelig for oss, nemlig å være stille for ditt ord. Ja, Herre, vi vet det. Godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Og vi ber deg, la det skje i denne stund. Til ære for ditt navn, Herre Jesus. Amen. Vi skal høre nå ifra begynnelsen av Jesu bergpreken, Matteus evangelium kapittel 5, i Jesu navn. Og da han så folket, gikk han opp i fjellet, og da han hadde satt seg, kom hans disipler til ham. Og han opplot sin munn, lærte dem og sa, salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de fredsommelige, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Salige er de når de spotter og forfølger eder, og lyver eder alle hånd ondt på for min skyld. Gled og fryd eder, for eders lønn er stor i himmelen, for således forfulgte de profetene før eder. Amen. Og når vi har hørt dette, så kunne vi jo gjerne bryte ut og si hvem skulle ha tenkt det, kunne vi gjerne si. Hvem skulle ha tenkt det? Noe så merkelig som det vi hører her, det skulle aldri noe menneske ha kunnet tenke seg til. Men altså, dette har vi nå vår Herre Jesu Kristi eget ord for. Da vil jeg gjerne forsøke å få frem en ting til å begynne med, venner, og det er det at vi må ikke straks tro, når vi har hørt noe eller lest noe, at vi har fattet dybden i Guds ord. Jeg tror det er en feil vi ofte gjør, at når vi leser Bibelen, hører et godt og sant Guds ord, all right, så tror vi straks at vi har grepet det og forstått det. Og så er jeg redd for virkeligheten den mange ganger at det er bare våre egne tanker som vi har tenkt. Men selve Guds tanker, de har vi kanskje ikke bestandig riktig fått tak i. Jeg skal forsøke å si litt mer om hva jeg mener der. Kan du huske det som står i 2. Samuels bok kapittel 7? Der står det noe som jeg synes er veldig godt, for det viser oss hvordan vi mennesker straks tror at vi vet hva som er Guds vilje. Uten å ha tenkt oss om, så tror vi det, at vi vet det. Men så viser det seg noe ganske annet. Det er her i 2. Samuels bok at det står om David. Han var konge, og han hadde nå ført kriger, og nå hadde han fått ro og fred for sine fiender foreløpig. Og da kom han til å tenke på noe en dag. Og så sendte han bud på profeten Nathan og sa til ham at, hør nå her, jeg har tenkt at jeg vil bygge et tempel for Herrens taktisk ark. For jeg har tenkt på det at nå bor jeg, sier han, i et hus av sedertre. Men Herrens taktisk ark bor mellom teltpepper. Ikke sant? Det var jo veldig fint. Og da visste selvfølgelig profeten øyeblikkelig hva han skulle svare. Han sier det, står i vers 3, gjør du bare alt det du har i sinne, for Herren er med deg. Ja, det ville jeg også ha sagt, kan jeg nok tenke meg. Og det ville vel du også ha sagt. For noe så opplagt sak som at det måtte være riktig, det er jo ikke noe mer å snakke om det, enn at det må være riktig at David nå skulle legge ned mange penger og så bygge et virkelig tempel for Herrens ark. Det er klart. Bare gå i gang, sa profeten. Herren er med deg, sa han. Det er Guds vilje helt opplagt. Men hva står det? Men samme natt kom Herrens ord til Natan, og det lød således: gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i, og så videre. Ser du det? Her trodde Natan øyeblikkelig at han visste hva som var Guds vilje, i samme øyeblikk som han hørte det. Gå i gang, Herren er med deg. Det er Guds vilje, saken er klar. Men så om natten, så kom Guds ord til Natan, ja. Og det lød således, står det. Det lød for meg, det. Nei, det er ikke du som skal gjøre det, David. Husk hvordan det gikk. Vi behøver ikke gå mer inn på den ting. Det som jeg ville bare si med en gang, venner, er det at når vi leser Guds ord, så skal vi si til oss selv: kjære Gud, hjelp meg at jeg nå kunne lese ordet sånn som du har gitt meg det. For jeg har sånne briller på at jeg leser liksom allting gjennom mine egne tanker og meninger, og så får jeg kanskje ikke tak i hva du, Jesus, har sagt. Det er en som har sagt en gang at når jeg leser i Bibelen, så forsøker jeg å tenke meg at jeg leste det for første gang. Ja, det var ikke dumt. Forsøker å tenke meg at dette her har jeg aldri lest før. Sånn at jeg leser det med friske sanser. Og så først og fremst med bønn til Gud, at hans ånd må vise meg hva her egentlig står. Hva står her egentlig? Ja, jeg tror det at hvis vi nå, venner, virkelig kunne få tak i hva her er sagt for noe besynderlig i Jesu ord, i disse saligprisningene, så skulle vi takke Gud. Og det skulle bli en rik og merkelig stund om vi kunne få se litt innviklig i hva Jesus her sier for noe besynderlig. Ja, for det han sier er så merkelig i virkeligheten at man kunne si, hvem skulle ha trodd det? La oss da se litt på det. Da vil jeg for det første peke på det at det står her Jesus, han så folken. Og når det står, hvis vi leser i Lukas evangeliet, så står det at han så sine disipler, og så sa han, ja, hva var det Jesus så da han festet blikket på disse disiplene som satt der? Jo, da så han en flokk mennesker som var grundig misfornøyd med seg selv. Det er det første jeg her ser. De var grundig misfornøyd med seg selv. De hadde vært så lenge sammen med Jesus at de hadde i lyset av hans veldige skikkelse begynte å forstå litt mer av hva de selv var for noen. De hadde gjennom Jesu ord begynt virkelig å møte Gud. Og så var de grundig misfornøyd med seg selv. Du kan se hva det står her. Salige er de fattige i ånden. Å du, det var noen fattige stakkare som satt der. Det var ingenting med dem. Fattige i ånden. Ånden er jo det som gjør mennesket til det det er. Og der følte de seg aldeles ikke rike. Men de var så grundig misfornøyd med seg selv, og så dømt i seg selv, og så elendig i seg selv. Der de satt. Og det så Jesus som tente hjertene. Og derfor så han noen mennesker som sørget. Det står her, de sørget. De satt formelig og hang med hodet. De gikk omkring og var i grunnen dømt. Og videre så han mennesker som var sultne. De var åndelig sultne. Ja, sult, hva er det for noe? Ja, vi vet vel vi knapt hva er, for vi har vel synlig, mange av oss ikke vært skikkelig sulten noen gang. For vi har Gud til lov mat nok. Og det glemmer vi kanskje å takke for så mye som vi brukte. Så det er vel ikke stort mer enn at den har hatt kraftig god appetitt av og til. Noe stort mer sult kjenner vi ikke. Jeg har i hvert fall, må jeg tilstå, aldri virkelig for ramme alvor kjent hunger. Men jeg kjenner folk som har vært inne i det. Og de er forferdelige det. Og disse menneskene som levde i disse tider, de levde jo i en, liksom i en, de var ikke sikret i sin tilværelse, sånn som vi er på alle kanter, som vi har vennet oss til at det skal være i hvert fall. Så de levde mer nær livets og dødens store realiteter og visste hva det var å hungre. Så sier Jesus, han ser på dem, så ser han det. Her sitter noen som åndelig talt hungrer. En knugende, dum, forferdelig følelse inni hjertet over at det er noe som mangler. Det er noe som mangler. Grundig misfornøyd med seg selv, det var det. Og videre når han så på dem, så han noen mennesker som verden var veldig misfornøyd med. Om disse ville si det at de var smått stel med dem, så ville de bare få ja og amen ifra alle som sto omkring og kritiserte. For sånn har det alltid vært, sånn var det den gangen, og sånn vil det mer eller mindre alltid være. At den som følger Jesus, han kommer under kritikk ifra verden. Det kan du være rolig forvisset om. Virkelig kristendom går aldri helt skuddfri. Ja, det er forskjell. Noen tider er forfølgelsestider, andre tider er rolige tider. Det er sikkert. Og vi kjenner ikke noen forfølgelsestider i den forstand. Men, kjære venner, Jesus har sagt et ord som lyder så: «Ve eder når alle taler vel om eder.» Ja, det sier Jesus. «Ve eder om alle taler vel om eder.» Det er ikke noe godt merke det på vår kristendom hvis den blir liksom så strømlinjeformet at den glir like jamt inn overalt. Er ikke det? Og der hadde jeg lyst til å skyte inn i en parentes et lite ord. Og det gjelder misjonen. Misjonen vi har i dette land, som ellers overalt i den evangeliske kristenhet, vært en torn i øyet på verden. Og de har hånet og reset av raseri over denne misjonen. Ja. Og leser hvordan vår store dikter Arne Garborg håner misjonen. Og leser han skriver om det mørke fastland, ja, just det. Det vet vi nok. Og gjør narr av alle disse bedehusene og alle disse bedehusmenneskene og alle disse misjonsvennene og misjonskvinnene som strikker strømper til negrene og alt dette her. Misjonen, den har seilt i motvind. Og mens den seilte i motvind, ble den en verdensmakt. En verdensmakt. Jeg vet ikke hva du syns, men det er nå for tiden ikke så særlig mye motvind. Og når jeg leser i bladene, så kan jeg jo bli ganske forundret, for nå skriver de all verdens slags store menn som i går sa et eller annet nedsettende om evangelisk kristendom. De skriver i dag så fint om misjonen at det er et syn. Og om det så er i Stortinget, så står noen opp og foreslår at de skal bevilge penger til misjonen. Ja. Ja, jeg kan ikke her komme inn på hele det kapittelet. Jeg kan ikke begynne å vurdere den saken her nå. Det er ikke mitt emne i kveld. Men jeg har noe i mitt hjerte når jeg leser og hører der. Og det er en forunderlig dobbelthet. På den ene siden så må jeg jo glede seg over at det er mer forståelse for at det dog har vært gjort mye godt av dette foraktede misjonsfolk. Det får vi jo være. glad for at folk får se. Så langt er det bra. Det er det visst. Men det blir litt grann igjen, og jeg spør meg selv. Er det verden som har forandret seg? Eller er det vi som har forandret oss? Nå kan du tenke litt på det. Og så kan du svare deg selv. Og jeg har den bønn i mitt hjerte at ikke vi som i dag skulle bære misjonen satt frem hjemme og ute, at ikke det må være vi som er blitt så lukt og smakløse, og så uten saltkraft med oss, at vi gutteres som god fisk av verden. Det være sagt som en liten randbemerkning. Jeg vil ikke ha dermed sagt noe mer om de ting som diskuteres. Men dette, det hadde jeg trang til å si. Og dette tror jeg kunne være et bønneemne. Det tror jeg. Men altså tilbake til teksten vår. Når Jesus så utover flokken av sine disipler som satt der, så han mennesker som folk i verden spyttet etter. Ja. Og som de løy på. For Jesu navn skyld. Det er sånn. Så det var ikke noen strålende forsamling i den forstand. Og det har aldri vært det. Legg merke til eders kallbrødre, skriver Paulus til menigheten i Korinth. Legg merke til eders kallbrødre sin. Ikke mange mektige, ikke mange vise, ikke mange høyvårne ble kallet. Men det som var lite i verden, det som var ring i verden, det som var ustret og foraktet og som ingenting regnes for, det utvalgte Gud seg for å gjøre til ingenting det som er noe. Det har alltid vært sånn. Det har alltid vært sånn. Men det var altså hva Jesus så. Mennesker som dømte seg selv, og mennesker som var dømt av verden. Og så sier Jesus, salige sin. Og da sier jeg, hvem skulle ha trodd det? Hvem skulle ha trodd det? At du kan tro de har spisset ører, de har sett på Herren og undret seg. Hvem skulle ha tenkt det? Nei, først måtte du da vel se noe ganske annet her. Nei, Jesus ser på denne flokken av stakkarer, og så sier han, salige sin. Det er salig. Og da synes jeg det, venner, det er alltid for meg en vidunderlig tanke, dette her, at Jesus sier de er salige. De var salige da. Det er det samme som Herren sier, nå som du kan lese i det 17. kapittel hos Johannes, hvor det står, dette er det evige liv, at de kjenner deg. Altså, det evige liv, det leves av mennesker nå. Salige, det finnes det mennesker som er her. Altså det evige liv, det leves ikke bare bak død og grav. Og salige, det er ikke bare de som er kommet hjem. Det er de visselig. Men salige, det er det mennesker som er her. Og evig liv, det leves av mennesker her, rundt omkring oss. Og du får merkelig. Ja, hvem skulle ha trodd det? Hvem skulle ha trodd det, sier jeg? Jesus ser på deg som er et Guds barn midt i all din kamp og strid, og så sier han at du er salig nå. Det er vel merkelig. Men det sier vår Herre Jesus Kristus. Og du forunderlige frelser. For når han sier det nemlig, da er det den som har uttalt seg om saken som skal dømme på den ytterste dag. Han vet hva han går etter. Han vet hva han snakker om. Og da kommer jeg til det som er mitt poeng her i kveld. Selve budskapet som jeg synes jeg hadde fått av Gud å legge frem. For la oss nå gå videre, og så spør vi venner. Hvorfor priser Jesus disse menneskene salige? Hva var det for noe med dem som gjorde at de var salige? Ja, det skulle jeg gjerne vite, ikke sant? For jeg må jo bli frelst. Og jeg må vite det, hva det består i. At Jesus kan si om noen at de er salige. Hvorfor var disse salige? Ja, da må jeg for det første si det at jeg finner ikke her noen ting som er grunn til salighet i dem selv. Ingen verdens ting. Absolutt ikke. Jeg finner ikke det at Jesus sier, å, her er hellige, store mennesker. Jeg finner ikke at han sier, her er det folk som er omvendt på den eneste riktige måten. Jeg finner ikke at de sier, her er folk som holder Guds bud, eller her er noen som i det minste har begynt godt. Jeg ser ingen verdens ting annet enn fattige stakkare. Du skal ikke la deg bedra av det at det står rene av hjertet. Og hva betyr det? Ja, det betyr ikke et syndfritt hjerte, hvis det er det du tror. Ser vi på teksten som det heter på grunnteksten der, så betyr det et ublandet hjerte, det vil si det er et som åpner seg for Gud. Det betyr det. Et hjerte som legger alt frem for ham, det er hva det betyr. Men det betyr ikke et syndfritt hjerte. Og jeg finner i det hele tatt ingenting her av sånt noe som kunne være grunn til salighet i dem selv. Hva er det for noe som er grunn til salighet? Det er så vidunderlig det som står her. Hør nå. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Venner, saligheten ligger ikke i sorgen, men den ligger i trøsten. Har du sett det? Jesus sier, salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Hvorfor det? For de skal mettes, står det. Saligheten ligger ikke i hunger og tørst, men den ligger i mettelsen. Om jeg kunne få gjort det klart for deg, min kjære venn, så du kunne se det. Saligheten ligger ikke i og for seg i hunger og tørst, men den ligger i mettelsen. Det vil si, den ligger i det som Jesus gir. Det ligger i det som Jesus gir. Vi har så veldig lett når vi leser disse saligprisningene av Jesus til å sette dem opp som betingelser. For eksempel, når det står, salig er de som sørger. Ja vel, da vet et hvert menneske som har gått noe og hørt Guds ord og fått litt skikkelig kristelig undervisning, at det noe som skal til, det er syndesorg. Sorg over synden. Det skal til, det vet vi. Ja, og det er jo riktig. Visst er det riktig. Og så går for eksempel mange unge mennesker omkring, og så sier de det at ja, sorg over synden. Jeg skal være helt ærlig og oppriktig, så kjenner ikke jeg noe så forferdelig mye sorg over synden. Jeg gjør ikke det, jeg er ikke så sønderknust. Og når jeg har sittet og hørt tale både i kirke og bedehus om det at man går bøyet og sønderknust under synden, så må jeg oppriktig talt si at det kjenner jeg ikke noe til. Ikke sånn. Og det synes de da er forferdelig. Jeg har snakket med mange jeg i løpet av den tid jeg har fått lov til å tjene litt med Guds ord. Jeg har snakket med mange jeg, særlig av de ganske unge, som sier at jeg skjønner ikke dette her med syndesorge. For det er klart at det er galt. Jeg ser jeg har gjort synd og jeg har gjort forskjellig, men akkurat det å være så veldig sønderknust, det må jeg oppriktig talt tilstå. Jeg får ikke det til. Og det sørger de veldig over. Ja, da vil jeg si til deg to ting, min kjære venn, hvis du er her. Da vil jeg si til deg to ting. For det første så må du jo begripe hvor galt det står til med deg. når du ikke engang sørger over at du er en synder. Så hvis du vil ha demonstrert for deg hvor ille det er med deg, så kan du se på det faktum at du ikke engang har syndesorg. Ja, for det burde du hatt nemlig. Jeg er sikkert at du burde, det burde vi alle hatt mye mer enn vi har fra den siden sett. Men det jeg først og fremst vil si til deg er det. Du må da ikke søke saligheten i syndesorgen, kjære venn. Du gjør nå vel ikke det? Nei, du skal søke saligheten i trøsten som Herren gir. Der skal du søke din salighet, for der alene finner du den. Å, det ligger visst i oss, dette er det her, at først må man veldig ned, veldig ned. Og så om siden, når man da er tilstrekkelig langt nede, så kan man tenke på å komme opp. Hvor står det? Kan du fortelle meg hvor det står? Syndesorgen, den er stor nok og dyp nok hvis den fører deg til Jesus, min kjære venn, det er saken. For det er han som er din salighet, det er den trøst han gir som er din salighet. Her må jeg tenke på en samtale som jeg hadde for en del år siden med en broder. Det var noen av disse gammelpietistene som vi har noen av her og der, enkelte få steder i bygdene på Østlandet ennå, som er av de gamle, som vi sier. Og jeg skal si det, vi hadde noen hjemme i Sarpsborg, og jeg har stor respekt for dem, det må jeg si jeg hadde, for det var folk av dypt alvor. Så de hadde visst mye å lære meg, det er det ingen tvil om hva det angår. Men disse var altså av de allikevel som jeg tror tok feil på ett punkt, for de lærte nemlig det at først måtte man veldig langt ned, og det måtte man gå igjennom. Anger, ruvelse, bod, penitense. Og så når man var kommet veldig langt ned som tider, så kunne det være tale om å komme opp igjen. Jeg snakket med en sånn en kjær broder, og så sa han det, han nevnte et navn, og så sa han det at han var nu, sa han, blitt omvendt, sa han. Og det var grundig omvendelse, skal jeg si, sa han. For han gikk under loven i 20 år, han sa han, og øynene lyste av fryd, han fortalte det seg. Han har gått under loven i 20 år, han sa han. Det var grundig omvendelse, det. Så sa jeg det at jeg var veldig ung, så det var dristig sagt til en eldre mann, men jeg samlet mitt mot, og så sa jeg det at ja, men er det ikke sånn da, sa jeg, at den som er under loven, han er under forbannelse? Og når det er tilfellet, er det ikke da om å gjøre å hjelpe et menneske frem til å tro evangeliet så snart som mulig? Sa jeg til henne. Så han på meg. Øynene hans ble ganske runde. Jeg tror simpelthen ikke han skjønte hvor jeg ville hen. Venner, jeg står ikke her for å kritisere en broder som orienterer seg en annen vei, men han var vist en kjær broder, det tviler jeg ikke om, men jeg tror han tok feil. For her står nemlig, salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Jesus legger saligheten i det som han gir. Det er hele saken. Han gir saligheten i det som han gir, ikke i det som er i oss. Heller ikke i det at man går og sørger, at man er dømt, at man er fortvilet, at man hungrer og tørster eller noe sånt. Noe. Nei, det er det han gir som er saligheten. Jeg satt og leste noe her om dagen, jeg leser kirkehistorien som jeg steller med, og leste en gammel kilde fra Island på 1200-tallet. Da var jo kristendommen innført, men det var jo den katolske tid, og da støtte jeg plutselig på noe som jeg tenkte, du verden, hvor menneskehjertet er seg selv likt til alle tider. Jo da, historien var det at det var jo veldige kriger og strid og mye forferdelig på den tiden på Island, sånn som det også var her i landet. Og det jeg leste var da om en stakkar som var falt i fiendes hender. Og nå skulle de hevne seg på ham, men de snakket litt om hva de skulle gjøre. så sier mannen, hugg av meg foten, sa han, og så la meg gå på pilgrimsreise til Palestina, til frelserens grav, sa han, så jeg kan sone mine synder, sa han. Ja, hva synes du om det? Nei, det vet vi jo alle sammen at dette her er jo den kjære katolisisme, det er jo ingen her som kan tenke annet enn at dette her, det må jo være galt, det vet vi jo. Ja, men du da, min kjære venn, hvor er det du finner din salighet hen, tro? Det skulle jeg gjerne at du tenkte litt på det du også. Hvor finner du din salighet? Finner du den i din egen kristendom på en eller annen måte? I en riktig grundig og god omvendelse som fant sted den store vekkelsen den gangen for 18 år siden. Salig, sier Jesus når han ser på deg, sånn tenker du. For han ble omvendt den gangen grundig og godt. Er det sant? Eller du som sitter her og har det ganske annerledes, du tenker akkurat på samme måten, bare det at du har det ikke. Og så tenker du da det at det er all right, så må jeg få det. Og det får du ikke til. Får ikke til. Og så går du omkring og lurer på, skal jeg bli med deg? Du ville så gjerne at Jesus skulle kunne si om deg salig. Men da må du jo først sørge riktig godt, og da må du hungre, tørste riktig godt. Og så må du komme opp i noe der og oppleve det sånn eller sånn eller sånn. For da kan Jesus først si til deg salig. Tenker du sånn? Jeg har truffet mange, mange som tenker sånn. Hva er feilen med det? Feilen er at du tror at denne sorgen og denne hunger og tørst skal skaffe deg avgang til himmelen. Nei, det skal den ikke. Det den skal gjøre er å vende ditt blikk mot Jesus. Og derfor er hunger og tørst stor nok og sterk nok hvis den får deg til å drikke livets vann. Og derfor er sorgen stor nok og sterk nok hvis den får deg til å ta imot Jesus. For saligheten, jeg sier igjen, ligger hverken i hunger og tørst eller i sorgen, men saligheten ligger i mettelsen. Saligheten ligger i trøsten som vår Herre Jesus Kristus gir. Saligheten ligger i ham selv som du tar imot. Å, om jeg kunne få forkynt deg dette salige evangelium, så du kunne få se hvor stort det er å være hans, på hans regning. Og der hadde jeg lyst nå til å trekke inn et ord som er velkjent. Det finner vi i det 10. kapittel i Hebreerbrevet. Ifra vers 19, det er et ofte sitert og ofte lest ord, men nå skal vi ta det for oss igjen, venner, og se litt på det fra vers 19 der i kapittel 10 i Hebreerbrevet. Hør nå hva det står. Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innvidet oss en ny og levende vei til gjennom forhenget det er hans kjød, og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss trede frem med sandru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann. Det er et deilig ord. Det leser vi ofte, og det siterer vi ofte for hverandre. La oss gå frimodig frem for Gud. La oss trede frem til troens fulle visshet. Vi har frimodighet, står det, til å gå inn i helligdommen. Deilige ord. Har du den frimodighet? Har du det? Vet jo ikke jeg hva du har. Men det skulle forundre meg om ikke vi var noen stykker her i en såpass stor forsamling som måtte svare det, om du skulle svare oppriktig. Altså, det er litt opp og ned. For jeg har lov til å spørre deg, når er det opp og når er det ned? Kjære venn, skal jeg svare? Ja, skal jeg gjøre. Det er det er ned når du har vært flyskete til å lese Bibelen, når du har vært slapp til å avlegge vitnesbyrd, og når du har også kanskje på annen måte bedrevet din samvittighet. Kort og godt, det er ned når det går usselt med din egen kristendom. Da er det veldig smått sted med frimodigheten og vanskelig å tro at den er et Guds barn veien frem sommertid, ikke sant? Jo. Når er det opp da? Opp er det når du har vært frimodig til å avlegge et vitnesbyrd om Herren. Har du stått opp i forsamlingen og vitnet om Jesus, så går du så frimodig hjem og er så glad, så det er et syn. Jaha, det er bra. Det går opp når du har lest i Bibelen regelmessig, og når ditt hjerte i det hele tatt er varmt. Og du synes på den måten du føler godt, da er du frimodig. Hvordan kan jeg vite det? Fordi jeg har akkurat på samme måten selv. Enda jeg skulle vite bedre. Og det skulle du også. For kjære venn, hør nå her hva det er som er sagt er frimodighetens grunn. Det er nevnt tre ting, som jo er en og samme ting i virkeligheten når det kommer til stykket, men som er altså satt opp på den måten for at vi stakkarene skal kunne gripe det. Hør nå her hvorfor vi er frimodige. Står det her i Hebreerbrevet. Det står for det første. I Jesu blod, står det. Det er grunnen til min frimodighet. Og da får jeg lov til å spørre deg, som jeg har måttet spørre meg selv mangfoldige ganger, og katekisert mitt eget fattige syndehjerte mange en gang. Får lov å spørre deg. Når jeg er treg og søvnig og dorsk dessverre, og er dømt fordi jeg ikke er så brennende som kristen som jeg skulle være, si meg en ting, berører det grunnen til din salighet? Gjør du det? Er det din bibellesning og ditt vitnesbyrd og din frimodighet og din tjeneste som skal skaffe deg inn i Guds rike i himmelen om siden? Er det? Berører det grunnen, sier jeg. Nei, sier vi da, det gjør det jo ikke for grunnen, det er Jesu blod. Det er den faste klippegrunnen som jeg nu bygger på. Ved den jeg skal i siste stund, ja, evig vel bestå. Og når jeg ut av verden går, da synger jeg om lammets sår. For Jesu blod er nøkkelen til selve himmelen. Lovet være Jesu navn. Ser du det? Og det andre som står, det er, han har innvidet oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kød. Det er merkelig ord, det synes du. Veldig rart ord. Forhenget, hva er det for noe? Ja, det er jo tale om tabernaklet i den gamle pakt. Ikke tempelet så mye. Jeg kan ikke se at tempelet egentlig er så mye tale om, men tabernaklet, det er forbildet. Tabernaklet. Og selv om det jo for så vidt var, etter hva vi forstår, laget på samme vis, så er det nå liksom tale om tabernaklet egentlig. Men la nå det være. Det var jo på den måten at det var forgården, og det var det hellige, og det var det aller helligste som vi husker. Og det aller helligste der kunne bare ypperste presten gå inn på den store forsoningsdag med blodet av offerdyret og stryke på nådestolen. Så det står det deilige ord i 2. Mosebok om blodet som ble strøket på nådestolen, lokk over paktens ark. Mellom kerubene som stod der med vingene utstrakt, står det om nådestolen, hvor forsoningens blod er strøket, så sier Herren, jeg vil møte deg dertil. Det er noe det. Der vil han møte deg. Ikke på Sinai, men på Golgata. Møt meg da på Golgata, synger brorsan. For Jesus vil min sak antage, og hvem skal meg anklage da? Forhenget det stengte den gangen i den gamle paktes tid, men da Jesus døde, revnet forhenget. Det er ikke noe forheng nå da, som skiller mellom syndige mennesker og så den evige Guds store, opphøyede helligdom i det aller høyeste. Er det intet? Er det intet forheng nå? Jo, det står her, det er et forheng, men det heter altså Jesus død. Jesus Gud, menneskelige person, er nå forhenget. Og da er det håp for meg. Da er det håp for enhver som ikke selv i vantro stenger seg ute. Der er ikke håp for den som tar anstøt av Jesu utmenneskelige person og treder nådens blod under føtter. Men for den som kommer enkelt til ham med sine synder, kommer enkelt til ham og tar imot ham som sin frelse, for han er det håp, for det er Jesus som nå i sin person er dette forheng. Det går det an å komme til og komme gjennom. Det er det råd med, ser du. For jeg ser ikke et forheng i og for seg, jeg ser ikke en vegg, jeg ser ikke noe som stenger, jeg ser bare en frelse som står der med utstrakte armer og sier, kom til meg alle som bærer tunge byrder og er bedrøvet, og jeg skal gi dere hvile. Kom til meg alle, sier han. Det er forhenget nå. Er det noe farlig med et sånt forheng? Er det noe forskjell på det? Om du har vært slapp en stund, eller om du har vært nok så varm i din kristendom, er det noe forskjell? Har det forandret det forheng seg? Forandrer døren seg? Svar i ditt hjerte når jeg spør. Forandrer det seg om det går opp og ned i dette hjertet her inne? Nei, det gjør ikke det. Det forandrer seg ikke. Han er den samme. Han er akkurat den samme.
Ja.
Og den tredje grunnen til frimodighet, det er vi har en stor prest over Guds hus. Å ja, det har vi. Vi har en stor prest over Guds hus. Det hadde vi i den gamle pakt. Vi hadde ypperste presten. Og når han sto på den store forsoningsdag, så hadde han da den hellige drakten på seg. Og han hadde onyx stenene, og på den var alle Israels barn stammes navn inngravert. Og når han da gikk inn der, kunne Israels barn stå utenfor og vite det, at der inne, hvor han er, der er i grunnen også jeg med, fordi at han er min representant og stedfortreder. Vi har en stor prest over Guds hus. Han var min stedfortreder på Golgata. Da tok han alt mitt på seg. Da representerte han meg for Gud på den måten at vreden og dommen og straffen rammet ham. Du skulle ha rammet meg. Og så er han min prest, det vil si min mellommann, min representant, min stedfortreder for Gud i dag. Så tenker jeg, ja, du som sørger, du som hungrer og tørster, du som sørger fordi du ikke har sorg, så bakvendt kan et menneskehjerte være, jeg har truffet mange.
Ja.
Du som hungrer og tørster fordi du ikke kjenner noen hunger og tørst, det vil si du går omkring og er bedrøvet fordi du ikke syns du har noen bedrøvelse. Merkelig. Men sånn driver mange. De kjenner ikke noe sorg, sier de, og det sørger de over. Hva slags sorg tror du skal ha da, kjære sjel? Det som fører deg til Jesus, det er sorg tilstrekkelig. For saligheten, sier jeg, ligger ikke i sorgen. Den ligger ikke i hunger og tørst. Men saligheten ligger i trøsten. Saligheten ligger i mettelsen. Saligheten ligger kort og godt i denne store press over Guds hus. Å, hva deilige budskap for dem som trenger det. Å, hva vidunderlige trøst for meg at dette er sant, og at jeg kan regne med det. Og det er nok sånt noe som Rosenius hadde for seg da han skrev sin deilige sang, som vi kjenner så godt alle. For han sier just det at han kjenner en skiften. Det ofte veksler om snart. Varm og rørt av skriften, snart kold og død og tom. Og dette en stor nød. Dette en sorg, dette en hunger og tørst. Ja, men jeg har lært betrakte hos Gud det skifter ei. Og har nu lært forakte mitt hjertes ja og nei. Det er evangeliet. Og så vet jeg da at opp og ned for meg og i min kristendom, det berører ikke grunnen til min kristendom. Det berører jo nemlig ikke det som heter Jesu blod, for det gjelder. Og det gjelder ikke, det berører ikke forhenget eller døren, for den står der ennå i nådens tid åpen den. Og det forandrer ikke på det som heter en prest for Guds hus. For han står der, villig til å ta imot meg i dag som alle dager. Og nå hadde jeg lyst til, alle, jeg skal straks slutte. Jeg hadde du lyst til å si et lite ord til deg som måtte være på det du sa i kveld, og som ikke er et Guds barn og vet at du ikke er det, men som kanskje nu gjerne ville komme om du turte. Jeg ville gjerne samle det som jeg har prøvd å si her i kveld til deg på den måten at jeg sier, se nu dette ordet, vi har en stor press for Guds hus. Du har en talsmann. Du har en talsmann. Jeg har en liten opplevelse fra jeg var ganske ung, og det blir en enfoldig liten historie til slutt, men du får ta den som han kommer. Om du kunne ta den sånn som han talte til meg. Men jeg var ganske ung, jeg var just begynt å studere og være i Oslo, og jeg så da i avisene at den danske predikanten Olfert Vikar, som vi var så glad i den gangen, han kom til Oslo. Og jeg visste da at da min far var ung, så hadde han hatt så veldig mye glede av å lese og høre Vikar, og hadde også vært sammen med han, og det hadde jeg hørt om mangfoldige ganger. Så da Olfert Vikar kom til Oslo, så drev jeg og fulgte ham på alle hans møter, og det var mange, det var utrolig hvor mange møter han hadde, så jeg fikk ikke studert mye de dame. Og så tenkte jeg hver gang den som hadde mot til å gå og snakke til henne og hilse på henne. Det skulle være veldig gildt, men jeg var et ganske ungt menneske, og han var jo omgitt av all slags store menn til alle tider, så det var ikke tale om at jeg turte. Og så kom det siste møte, og da var det, husker jeg så godt, nede i Møllergaten 1 i lokalet der nede. Hvis noen har vært der, så vil de huske det er et gammelt lokale. Og jeg tenkte nå den som nå turte. Og så stilte jeg meg opp ute i garderoben. For den er veldig trang. Og folk gikk jo, og jeg ble stående, og der inne sto en kar, og det var noen som snakket med meg. Og tenkte jeg, nå kommer han, og det er så trangt at det, han ble nødt til å gå rett forbi meg. Om jeg da skulle få mot til å snakke til ham. Og det var så rart, for det var noen der inne som skulle prate og prate, og jeg ventet med bankende hjerte, og så kom han. Og så gikk han rett forbi. Nå eller aldri, tenkte jeg, men jeg turte ikke altså. Og han passerte meg rett forbi, og han så den unge fyren som sto der, han nikket vennlig til meg. Og da manglet det bitte lite på at jeg hadde kommet med labben. Men jeg turte ikke, og så gikk han forbi. Og dagen etter så fikk jeg brev fra min far, som bodde i Sarpsborg i Østfold, og du vet nok at utenlandstoget, det går forbi der. Han kom med toget fra København til Oslo. Og da fortalte far det at han hadde fått foreningen som han var med i, og koret som de hadde, til å møte opp på stasjonen. Og så sang de for Rikard. Han hadde fått beskjed i Halden. Far, han greide all verdens ting sånt. Han hadde fått beskjed i Halden at han skulle se ut når han kom til Sarpsborg. Og der sang de for ham, og far overrakte Rikard et lite norsk silkeflagg, sånn pent som kunne stå på bord eller piano eller noe, som minne. Og da hadde jeg vært så gildt alt sammen, så tenkte jeg med stille sin, ja, du er en fin en. Tenk om du nå hadde gått frem og og presentert deg, tror du han hadde tatt imot deg? Det hadde vært faktisk en hos vikar på forhånd. Og det rett veien for meg så veldig fint hvis jeg bare hadde gjort det, men jeg gjorde det ikke. Ja, ja, et menneske, en predikant, om han var stor, det spiller ingen rolle. Et lite blekt bilde sier så liten. Kjære venn som er på bedehuset i kveld, som ikke har turt å gå til Gud i denne, til denne stund, fordi du syns du mangler alt det som et menneske må ha som skal gå til Gud. Det er lov å si noe til deg. Det har vært en hos Gud allerede og talt din sak. Du har en god talsmann. Det er vår Herre Jesus Kristus. Han har betalt alt du skylder. Han taler godt for deg i denne stund. Det mangler bare det at du kommer. Gud velsigne deg at du kommer. Kjære Jesus, vil du hjelpe oss nå, kjære frelser, til å fatte noe av dybden her i ditt evangelium, at ikke vi skal rote og finne frelsens grunn i oss selv, men se det store i det at du priser fattige, syndige, lengtende, feilende og hungrende og tørstende mennesker salige. Ikke fordi de hungrer og tørster, men fordi du har en mettelse og en trøst som du vil gi. Og Jesus, hjelp oss at vi må ha ditt kors for øyet, og din frelse og den frelses grunn du har lagt for oss. Hjelp oss, Herre, hjelp oss i ditt eget navn til å tro det, leve i det. Amen.